habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa bisha noofembar ee sanadka kuna waa sagaal waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka filmyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: mid ka mid a mas-uuliyiinta degmada Wadajir oo sheegay in uu ka badbaaday isku day dil kadib weerar maanta dhacay;
askar ayagana amniga sugaayo booliiska taagnaa, booliiskii bay xabad ku bilaabeen, markay ku bilaabeen anigii bay maaragtay ugu soo xejiyeen, muddo daqiiqada ay risaalki ugu wadeen dhanka gaariga, anigaa watay gaariga darawalka gacantaydaan ku watay.
waxaa kale oo nagdiin haynaa culimada waqooyi bari kenya oo ku baaqay in dhaqaale loo ururiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen.
dadkaas walaalehe ee saa u dhibeesan, ee saa u hamanyaaqa hayaan, ee duurarka ku daadan hayaan, oon dil haya, waa in maaragtay loo gurmado. nin kasta oo muslime ama maaragtay rag ha ahaadaan ama dumar ha ahaadaan oo mas-uuliyad qaadi karo unuu qof biyo waraabiyo kari karo waajib bay ku tahay.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maxkamad ku taalla dalka Suudaan ayaa amar ku bixisay in la soo celiyo adeega internetka oo dalkaasi laga jaray 2 toddobaad ka hor. qareennada dacwaddan gudbiya ayaa sheegay in maxkamadda waqooyiga magaalada Khartuum ay ku xukuntay shirkadaha isgaarsiinta ee dalkaasi inay soo celiyaan adeega internetka. taliyaha ciidamada Suudaan Cabdilfataax Al Burhaan oo hogaaminaya milatariga Afgembiga kula wareegay talada dalkaasi ayaa hore u sheegay in ay u amar ku bixiyeen in la gooyo internetka sababo la xidhiira ammaanka. ergeyga gaarka ee midowda Afrika u qaabilsan geeska Afrika Olusegun Obasanjo oo ahna madaxweynihii hore ee Nigeria ayaa booqday gobolka Tigray isagoo madaxa gobolkaasi kala hadlay colaadda sii baahaysa ee ka taagan dalkaas. ergeyga gaarka ee midowda Afrika u qaabilsan geeska Afrika ayaa ka digay shalay oo isniin ahayd in ay soo xirmayso fursad xal siyaasadeed looga gaari karo xasaradda ka jirta waqooyiga Itoobiya iyadoo dalkaasi u cagaha saarayo dhabadii colaadda. mas-uuliyiinta Tigray ayaa laakiin dhinacooda waxay sheegeen in wadahadallada ay la yeesheen ergeyga midowda Afrika ay miradhal ahaayeen. arrimahan ayaa ku soo beegmayaha iyada oo laga cabsi qabo in mucaaradka TPLF ay ku sii durkaan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. dowladda Iiraan ayaa dalbatay in dowladda Maraykanku ay siiso damaanad qaad la xidhiira in aanay ka bixi doonin mar dambe heshiiskii nukliyarka ee 2015 haddii ay guuleystaan wadahadallada dib loogu soo nooleynayo heshiiska. wadahadallo aan toos ahayn oo u dhexeeya Iiraan iyo Maraykanka oo hakad ku yimid bishii Juun kadib doorashadii madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi ayaa lagu wadaa inay 29-ka bisha Noofambar dib uga bilowdaan magaalada Vienna si loo helo dib loogu dhaqangelin karo qaab dib loogu dhaqangelin karo heshiiska. heshiiska ayaa baaba'ay 2018 markii madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump uu ka baxay islamarkaana dib uu u soo rogay cunuqabataintii laga qaaday Iiraan, taasi oo horseeday in Iiraan ay jebiso xadidaadii la saaray kobcinta macdanteeda uraniumta. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Saciid Khatibzaada oo shir jiraid qabtay ayaa dalbaday in Washington ay hanaan la xaqiijin karo ku qaado dhammaan cunuqabateenada saaran Iiraan, islamarkaana ay tirato khaladkii ay heshiiska ku jabisay siduu hadalka u dhigay. diblomaasi reer galbeed ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in haddii Iiraan ay dalbanayso damaanad qaad iyo in laga qaado dhammaan xayiraadaha aanay markaasi dhabka ahayn wadahadalka. khatiibzaada ayaa sheegay in Cali Baqiri Qani oo ah wadaxaajoodaha nukliyarka Iiraan uu toddobaadkan u safri doono 3 caasimadood ee dalalka Yurub ee qaybta ka ah heshiiskii nukliyarka. halkaan dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. Guddoomiye ku-xigeenka degmada wadajir ee gobolka banaadir ciise sharaawe cabdi ayaa sheegay inuu maanta ka badbaaday isku day dil xilli uu ku sii jeeday shaqada isla degmadaasi. mas-uulkaas ayaa sheegay in dableyda soo weerartay ay xirnaayeen labiska ciidanka dowladda. jamaal axmed cismaan ayuu uga waramay sida ay wax u dhaceen.
haddii aan faahfaahin guud aan ka baxsho, waqtigii shaqada abaara afartii taksi anigoo kusii socda degmada wadajir oo socda shaqadii xafiiskayga ayaa qolo amur bilaataarga aan la garanayn lambar uu leeyahay igu soo horgoosteen gaarigeydii ku harjareen. markii aan sii istaagay meesha aan ku soo aaday, booliis waa taagnay oo askar ayagana amniga sugaayo booliisa taagnayd. booliiskii bay xabad ku bilaabeen, markii ku bilaabeen anigii bay maaragtay igu soo xijiyeen. muddo daqiiqadaabay risaals igu wadeen dhanka gaariga aniga anigaa watay gaariga darawalka gacantayd aan ku watay gaarigu steri red buu ahay. dhankii aan ka wada bay steri lifti buu ahay, dhankii aan ka wada baygana soo istaageen. ilaa gaarigii markii daaqadii ay fadhaan ninkaa mimid buu noqday, ay kala soo wareegeen qaybta dambe oo dabada ee haddana risaas iiga soo shubeen. intaasba risaasan kala go-o lahayn igu wadeen, anigana saddex wiilba gaarigii ii saareen. ciidankii kale istaafkii ahay shaqaan u diray, marka saddex dhayns maaragtay baa ii saareen saddex wiil. saddexdii wiilna xabad xoogan markay ugu dhacayso way istaageen oo mataqaana gaarigiibay ka degeen, ayagana liiqiin kala galeen oo way iska caabiyeen. aniga bes waa gaarigii kusoo haray, anigana waxay iiga tageen dhimasho ahaan iyo meyd ahaan bay iiga tageen. ilaahayba maadaas iskale wax maaragtay oo ayaga xaggooda kama noori, laakiin ilaahay xaggiisa ka noola.
khasaaraha ka dhashay goobta intee buu gaarsiisan yahay?
wallahi walaal waa aniga halnina booliis oo meesha ku dhintay baan arkaay, oo xabadda ugu horeysa booliista inay ku dhisteen bay ahayd. halnina booliis oo meesha ku dhintay waan arkay. intaan arkay intaana soo gaarin oo aniga oo kuusoo muuqday shantii laabcamal ii jiraan bay dhegdheg ninka siiyeen waan arkaay. markaas qolo isku dhacday waan nimada, markaas dhinac ka baxay maaragtay ka dhexbax waan isiri, kadacdina gaarigiibay u arjarteen, anigii bay risaastay sida iigu bilaabeen. halkaas nin baan indhahaygu ku arkay iyo nin dhaawacaan annagaan kusoo qabanay oo maaragtay aan geynay isbitaal madiine aan geynay. intaasaan indhahaygu ku arkay, wax kale haddaan sheegi kara oo dhimashaa ma jir.
staafkii ama raggii gaariga kula saarnaa ee aad sheegtay iyaguna inay gaariga ka degeen rasaasta wax ka ridayay, ayagu xaaladoodu waa?
ayagu waxba ilaahay ma gaarsiin. wiilashu saddex wiil bay ahayn sida aan kuugu sheegay. gaarigaas inta laygu xabadda laygu waday oo markii ugu dambaysana mataqaana gaarigii aan ka tegay, aniga aan ka tegay gaarigii oo lugoeygii mataqaana aan ku aaray. intaasna waxa waaye shoog baa galay oo nimankaan ciidankaa iyo xabadayn oo saan risaastaydiigu furayo waa maxay? qaarkood waxay dhahayeen war risaasta laga dhaafo, risaasta laga dhaafo, risaasta laga dhaafo.
guddoomiye ku-xigeenka degmada wadajir waa uu warramayay jamaal axmed cusmaan. halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga v o a. dowladda soomaaliya iyo golaha amniga iyo nabadda ee midowda afrika ayaa maanta ku shirsan magaalada muqdisho, iyadoo xiriirka labada dhinac aanu fiicnayn bilihii u dambeeyey kadib muran ku saabsan mustaqbalka howlgalka amisom. cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan inooga soo diray muqdisho.
dhammaan 15 xubnood uu ka kooban yahay golaha amniga nabadgelyada midowda afrika ayaa maanta shalay soo gaaray magaalada muqdisho. golaha amniga nabadgelyada midowda afrika ayaa maanta kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya. shirkan ayaa ka dhaca xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxaana shir guddoomiye ra-iisul wasaare Roble. howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ayaa ka mid a waxyaabaha sida gaarka looga wada hadla maanta, siday fiyooda u sheegeen ila ku dhow shirka maanta ka dhaca xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya. golaha amniga nabadgelyada midowda afrika iyo soomaaliya ayaa ka wada hadlaya mustaqbalka amisom howlgalkooda 2022 kadib wuxuu noqon doono iyo xiriirka ka dhexeeya midowda afrika ee soomaaliya. inkastoo saxaafadda aan lala hadlin, haddana waxaa jiray dooda adag oo ku hareysan howlgalka amisom mustaqbalka iyo qorshayaal ay wadeen golaha amniga nabadgelyada ee la xiriiray in howlgalka lagu soo biiriyo qaramada midoobay si ay qayb kaga noqdaan howlgalka amisom ee hadda soomaaliya ay ku joogto, kaasoo hoostaga howlgalka midowda afrika. ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble iyo xubnahan golaha amniga nabadgelyada shalay ka yimid magaalada Addis Ababa ayaana ka wada hadlaya arrintaasi, iyadoo si gaara maalmihii lasoo dhaafay isha loogu hayay. 4 November ayay ahayd markii warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya dalka muddo 7 loo qabto inuu ka baxo ku-xigeenka howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ambasador Simon Molonga, taasi oo dowladda Soomaaliya ku sheegtay inuu qabtay howlo ka baxsan wixii halkana uu joogay. ما عدين لغاها لشير كهرمهاس إيو خيابا لخريرا لكن هادا تفاصيل بدل لغا مهلين وخيابا سيدا قار كدرد اللوغو ساري وحاسا قرال كوابان خفيس كريس ورسالة كسوا بحال لغو شاقي إن لغا ودا هاد ليي خولغال كامي سواما سوماليا إيا خريرك كدا خايا إسكاشي مدوغا أفريكا إيا سوماليا عبدالغادر أوكي VOA مقدشو
halkaan nagala socotaan dhegeystayaal walaalanta af Soomaaliga ee VOA ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soldier ayaa sheegay in tirada saxafiyiinta la xiray sanadkan ay tahay 20 wariye iyagoo oo tilmaamay in ay tahay sanadkii ugu yaraa xadhiga saxafiyiintu marka la barbar dhigo sanadihi la soo dhaafay waxaanay sidaasi ka sheegeen xuska maalinta saxafada Soomaaliland ee 9ka November oo lagu qabtay magaalada Hargeysa warbixinta arintaas ku saabsan waxa ay noo hayaa Khadar Maxamed Akule
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soldier Sakariye Axmed Maxamed ayaa u sheegay VOA in sanadkan 2022 diiwaan geliyeen xarigii ugu yaraa saxafiyiinta Soomaaliland ee hay'adaha kala duwan ee dhinaca xukuumadda ay xiraan
khadar aad iyo aad baad u mahadsantahay sanadkan waxa sidii sanadihii horeba aanu xusaynaa maalinta saxafada Soomaaliland oo loo asteeyay 9ka bisha November oo maanta ku beegan waxana ay tahay laba xafladood ama laba munaasabadood oo isasaaran munaasabada la yiraahdo Awka Media Award iyo ayaa munaasabada kale ee xuska maalinta saxafada Soomaaliland oo runtii maanta waa munaasabad weyn oo ah in saxafada la isweydiyo halkee ay ka timid halkee u socotaa maxaa caqabada jira maxaa horumar la gaaray waa sidaas loo fikiro oo dibeetana halka afkaar iyo aragtida la isweydaarsado kadibna hadhow la weerayo wixii oo wixii ka soo baxa marka hadii ay caqabatay hadii ay guulatay halka laga sheego
dhinaca kale iyadoo sanad kastaba la xuso munaasabadda maalinta saxafada Soomaaliland oo ku beegan 9ka bisha November ayaa sanadkan la xasuusan yahay doorashooyinkii isku sidkanaa ee Soomaaliland ka dhacay ay doorkooda ka ciyaareen marka la eego guud ahaanba warbaahinta mid dawladdu ay maamusho iyo mid gaar loo leeyahayba
waxa aan ku sheegi karaa khadarow sanadkan 2022 oo runtii doorashooyin ay wada ka jireen waxyaabaha guulaha ah ee maanta halka lagu qaada dhigay ay ka mid ahayd in xilligi doorashada oo markii hore ay dhici jireen tacadiyo ama ba xarig lagu la kacay wariyasha aan sanadkan aanan la kulmin oo hal qof ama hal institution oo la kulmay xarig ama ba in institution la xiray aanay jirin iyadoo waliba doorashooyinka iceberg isku sidkana ay wadanka ka dhacayeen waxa kale oo jiray saxafiyiinta ilaa imika la xadhaa hadii aad weydiiso waa 20 qof 20 kaasi oo sanadkan noqonaya sanadkii ugu yaraa xariga saxafiyiintu isla markaasina arintaasi ay keentay inaannu hoos u dhigno dadaalka aanu ka galay iyo sidii aanu mar walba uga hadlaynay tobabar dhinaca saxafada loo siinayo dhinaca kale hadii ay tahay hay'adihii amnigana aanu xiriirka fiican la sameynay aanu ku baraarujinaynay inaan qofka saxafiga uu xaq u leeyahay inuu waxtabiyo laakiin aan la xarigoon aanu xal noqonaynin marka runtii arintaasina ay mid dhal noqotay oo sanadkan hoos u dhacay marka macluumaad ayaa la isweydaarsaday oo runtii khabar way ka mid ahayd deynaanu soo bandhignay in sanadkan waxbarasho heer jaamacadeed aanu u helnay oo deeq waxbarasho ah oo bilaash ah 16 saxafi oo afar kamid ah siyaasayda ama ba ay galayaan macadkaas tababarka shaqaalaha dawladda oo kulliyada kala baran duwanay ay baranayaan iyo 12 baranaya public relations and media management oo ah field keenay ama field ka saxafada la xiriiray
aqbadaha inta badan saxafiyiinta Soomaaliland ay la kulmaan ayaa waxa kamida xirka saxafada Soomaaliland ee la ansixiyay sanadkii 2004 kaas oo loo arko in qabyo badan ay ku jirto marka la ayaa Sakariye Axmed Maxamed gudoomiyaha urka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soldier waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay in xirkaasi la qabyo tiro
marka runtii waxyaabaha la isla soo qaadina waxa kamida in caqabadaha jira xilligan ay saxafadu la kulmayso oo ay kamid tahay in xeerkeenii saxaafadda ee jiray aanu la jaan qaadi karin xilligan warbaahinta casriga ah ee wadanka aadka uga hana qaaday marka runtii isagana lagu sameynayo wax ka beddel lagu sameeyay haatan ay tahay in la siyaan ba qaado iyo siyaasadii warbaahinta Soomaaliland oo iyadana ay wasaaradda warfaafintu ay wado
Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
ergi gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan geeska Afrika ayaa ka digay shalay oo isniin ahayd in ay soo xirmayso fursad xal siyaasadeed lagu gaari karo xasarada ka jirta waqooyiga Ethiopia iyadoo dalkaasi uu dagaal loo halgalay hadaba u warbixin arintaas ku saabsan waxaa soo dirtay Margaret Bashir waxaana inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo oo ah ergiga gaarka ah ee midowga Afrika ay Ethiopia u magacaabeen ayaa sheegay in hadda xaaladu tahay waqti talaabo wadajir ah ay dhinacyadu u qaadi karaan si looga fogaado in colaadu ay sii kororto, taasoo haddii ay dhacdo saameyn toos ah ku yeelanaysa buu yiri dalkan muhiimka ah ee gobolka ku yaala guud ahaan. Isagoo xaaladda Ethiopia warbixin ka siinayay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa oo uu tagay Qamisii, Obasanjo wuxuu sheegay inuu si kala gooni-gooni ah ula kulmay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo hoggaamiyaha TPLF, sidoo kalena waxa uu sheegay inuu la kulmay kooxo kale oo isbahaysi la leh si xaaladda loo dejiyo isla markaana wadahadal loo bilaabo. Dhammaan hoggaamiyeyaasha jooga Addis Ababa iyo waqooyigaba waxay isku raaceen qof qof ahaan in kala duwanaanshahoodu salka ku haya siyaasad uuna u baahan yahay xal siyaasi ah oo wada hadallo lagu gaaro, ayuu yiri. Waxa untaasi raaceen iyadoo laga duulayo fursadaasi sida wadajirka ah in loo caawin karo dadka reer Ethiopia inay xal waara ka helaan colaadda waddankaasi ka jirta. Obasanjo ayaa sheegay inuu booqan doono gobollada waqooyi ee Amhaarada iyo Cafarta oo ay TPLF isku ballaarisay maanta oo talaado ah. Gobolladaasi ayaa waxaa ka jira barakac. Dagaalada waqooyiga ayaa sii xoogaysay toddobaadkii hore oo sanad uu jirsaday dagaalkaasi. Ciidamada Tigray ayaa sheegay horaantii toddobaadkan inay ku sii siqayaan caasimadda Addis Ababa ayna gacantooda soo geli doonto bilo ama toddobaadyo gudahood. Dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday 6 toddobaad oo dalkaasi xaalad degdeg ah la gelinayo, taasoo maanta bilaabanaysa. Waxaana ay ugu baaqeen dadka deegaanka inay xaafadahooda difaacdaan haddii mucaaradku magaalada soo galo. Jaal Maro, taliyaha ciidamada xoreynta oromada ee OLA, ayaa sheegay in aysan wax khatar ah ku ahayn dadka shacabka ah, balse wuxuu sheegay in Abiy Ahmed iyo maamulkiisa ay tahay in meesha laga tuuro si ay wadahadalladu u bilowdaan. Isagoo hadlaya ayuu sheegay, waxaanu Ethiopia oo keliya ma ahane gobolka geeska Afrika aynu ka dhigi doonaa meel ammaan ah oo xasiloon laguna noolaan karo. Aad baan ugu kalsoonahay, buu yiri, inaysan colaad dambe jiri doonin marka xilka laga tuuro maamulka Abiy Ahmed. Safiirka Ethiopia ee qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay wadamada qaar iyo warbaahinta reer galbeedku in ay dhiirigelinayaan TPLF. Madaxa qaramada midoobay ee dhinaca siyaasadda ayaa ka digay in colaadda Ethiopia ay hadda gaartay waxa uu ugu yeeray heer masiibo ah haddii aanan degdeg loo joojin la arki doono dalka labaad ee Afrika ugu dadka badan oo dagaal sokeeyo uu baabi'iyey. Rosemary De Carlo ayaa sheegtay in waxa hadda ay arkayaan ay tahay Ethiopia oo u sii daadagaysa dagaal sokeeye. Mar ay la hadlayso Golaha Ammaanka ayaa waxa ay sheegtay in taasina ay keeni doonto masiibo bani aadanimo oo gallaafanaysa mustaqbalkii dalkan muhiimka ah. De Carlo ayaa intaasi raacisay in dagaalku hadda khatar ku yahay geeska Afrika. Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay iyana in colaadda oo sii socota ay keenayso dhabaha nabadda lagu gaari karo oo sii adkaanaya iyo dad badan oo dhimanaya. Waxaa kaloo ay sheegtay in hadalka ay ka dhageysatay Obasanjo ee ah inay xirmayaan fursadaha wada hadalka waqtiguna gabaabsi uu yahay ay ugu baaqayaan sida ugu adag in dhammaan dhinacyada ishaya ay ka baaqsadaan colaadda qarka uu dalkaasi u saaran yahay nabadna ay ka shaqeeyaan. Waxaa kaloo ay sheegtay eedeynta Mareykanka loo soo jeediyay ee ah inay dhinac u xaqlinayaan in ay tahay mid been abuur ah. Greenfield oo hadlaysa ayaa waxa ay tiri, haddaba aan caddeeyo, waxaanu cambaareynaynaa dhammaan rabshadaha dhinacyada kala duwani ay wadaan, waxaanu cambaareynaynaa wax walba ama dhammaanba xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dhinacyadu ay geysanayaan. Alice Warimu oo ah la taliye sare oo qaramada midoobay ka tirsan una qaabilsan kahortaga xasuuqa ayaa ku sheegtay qoraal Isniintii shalay ay soo saartay sida ay u sii kordhayso hadallada isirnacaybka iyo diimaha ee dalkaasi iyo beegsiga qowmiyadaha iyo colaad kicinta. Dhinaca kalena Obasanjo iyo madaxa qaramada midoobay arrimaha bani aadanimada Martin Griffiths ayaa soo gabagabeeyay 4 cisho oo ay Ethiopia booqanayeen shalay. Dhinaca kalena ergega Mareykanka ee geeska Afrika Jeffrey Feltman ayaa gobolka tegay toddobaadkii hore wuxuuna booqday caasimadda Addis Ababa.
Aad ayuu maasantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintii ay soo dirtay Margaret Bashir. Halka ka socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Golaha sare ee muslimiinta dalka Kenya oo kaashanaya culimada gobolka waqooyi bari Kenya ayaa bilaabay mashruuc deeq lacageed lagu ururinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ba'an ee ka taagan gobolkaasi, kuwaasi oo ay ku dhammaadeen xoolihii ay dhaqan jireen dadku. warbixintan waxaa inoo soo diray maxamed faarax shire.
sheekh xuseen cabdullaahi imaamka masaajidka ibnu qayim ee bartamaha magaalada gaarisa oo ka mid ahaa culimada diinka ka qayb qaadanaya ololahaasi hantida loogu aruurinayo dadka tabaaleysan ee goboladani ka soo jeedo ayaa waxa uu sheegay in la gaaray xilliga dadka muslimiinta ay waajib ku noqon lahayd in qof walba ka qayb qaato taageeridda dadka abaaraha ay ku dhufteen.
dadkaas walaalehe eesaa u dhibeesan, eesaa u hamanyaaqahayaan, duurarka ku daadanhayaan, oon dil haya, waa in maaragtay loo gurmado. nin kasta oo muslime ama maaragtay rag ha ahaadaan ama dumar ha ahaadaan oo mas-uuliyad qaadi karo unu qof biyo waraabiyo kari karo waajib bay ku tahay. waa musiibo caam weeye in la baxo dhammaan loo joogsasaana arrintan waa waajib caam ay noqonaysaa. maxaa le dad muslima halaagsamahay oo haddana maaragtay xigtadaana oo nala dhasheen yay halaagsamahayaan. haddaad kari karto inaad hal nafe badbaadiso oonad ka gaabsato ilaahay kugula xisaabtame maalinta qiyaama ogaada wuuna ku weydin arrintaas iyada arrintaas adoo kari karto maxaad oga gaabsatay ilaahay waa midu ku weydina. marka lasu soo baxo oo toobadkeenka loo soo wada baxo istikfaarta habeen iyo maalin ha la haayo salaada roobdoonka ha la tukado gurmadkana ha la wada sameeyo. masjid kastaaba qolo kastaa xaafad kastaaba masjidka gurmadka ka sameyso waxaana lagu aruurinahay qolada maaragtay guddiga maaragtay biyo waraabinta yaa maaragtay lagu aruurinahay.
culimmadu dhammaantood waxay ahaayeen kuwa ka digayay xaaladaha adag ee haatan ka jira gayigan waxayna aaminsan yihiin haatan xaaladda dadkani soo food saartay inay tahay mid aan horay loo arag soddon sano ka horana ahayd oo keliya mid dhiggeeda uu ka dhacay gobollada waqooyiga dalkani kenya. sheekh xasan cabdi gambi oo ka mid ah golaha muslimiinta sare ee dalkani kenya oo isaguna kulankaasi qayb ka ahaa ayaa ka hadlay baaqna u diray dadka muslimiinta ee gayigani ku dhaqan.
walaalaha muslimiintu hadda meesha waa Garissa county oona matalaysa waqooyi bari kenya. halkan waxaan baaq oga diraynaa muslimiinta meel ay joogaan madal iyo dibad in abaartan muslimiinta ku habsatay Garissa county iyo north eastern ama wadanka kenya oo dhan waxaa isku garab halaagsamahayaa xoolihii iyo dadkii ku dulnoola bacdallah. waxaan muslimiinta aan baaq u jeedinaynaa ama america joogaan ama yurub joogaan ama africa joogaan ama khaliijka joogaan meel ay joogaanba in aad walaalihiin muslimiinta ah aad usoo gargaarta oon annaga masalayna oo guddigii abaaraha u xilsaarnaa ee faylaanaadka yaan ahay yaa meeshan ku fadhinaa. walaalashanu allahna barakeeyo usoo gargaara ilaahay adduun iyo aakharahanii gargaaro.
guntii iyo gabagabadii dowladda dalkani kenya ayaa horaan waxay sheegtay dad gaaray ilaa 3 milyan oo gobollada waqooyiga dalkani kenya ku dhaqan inay abaar culus soo food saartay baaqna waxay u dirtay dunida iyadoo qaybnateeduna sheegtay in lacag 1 bilyan oo lacagta dalkani kenya ay gaarsiinayso gobollada waqooyiga dalkani kenya. dadkuna iyo culul waxay ka muujinayaan hantidaasi ilaa haatan aysan soo gaarin deegaanada kala duwan ee abaartu ay ku dhufatay. maxamed faarax shire v o a Garissa.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. booliska magaalada toronto ee dalka kanada ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in dilalka ka dhacay magaalada oo ay ku jiraan kuwa loo adeegsado qoryaha ay kordheen sanadkan marka loo eego sanadkii tegey. hubka sida sharci darrada ah ku soo gelaya magaalada ayaa la sheegay inay sabab u tahay kororka dilalka la xidhiidha toogashada. xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan toronto kasoo diray.
10 bil aynu soo dhaafnay ee sanadkan 47 qof ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada toronto. 4 ka mida waxaa loo adeegsaday rasaas. bishii hore ee Oktoobar oo keliya waxaa magaaladan lagu dilay 11 qof, 8 ka mida waxaa loo adeegsaday rasaas. tirada dhimashada ee sanadkan ayaa ka sarreysa marka lala barbar dhigo sanadkii hore ee 2020. guud ahaan sanadkaasi 12 bilood ee uu ka kooban yahay waxaa lagu dilay magaaladan 16 qof. ilaa hadda 13 qof oo ka badan tirada sanadkii hore ayaa la dilay sanadkan. madaxa booliiska ee magaalada toronto James Ramirez ayaa shir jaraa'id ku sheegay in kororka dilalka loo adeegsanayo rasaasto ay ugu wacan tahay hub sharci darro ah oo kasoo galaya dhanka Mareykanka iyo kororka cudurrada dhimirka inta lagu guda jiro xanuunkan safmarka ah. madaxa booliiska toronto James Ramirez ayaa yiri, waxaan ku noolnahay dal xuduudda ugu dheer ee aanan la ilaalin la leh dalka Mareykanka oo qoryaha dhaqan u ah, waana xaalad adag oo u baahan inaan wax ka qabanno. waa taasi dhibaatada ugu weyn ee magaalo ahaan na haysata, ayuu yiri. James Ramer madaxa booliska ee magaalada Toronto ayaa xusay in xogta ay hayaan boolisku ay sheegayso in 800 kiiba qoryaha dambiyada loogu geysto magaalada Toronto ay ka yimaadaan Mareykanka. Wuxuu intaasi ku daray in iyaga iyo saaxiibadoodu ay sameynayaan dadaal walba oo lagu joojin karo arrinkan. Tirada ku dhimatay rasaasta ee uu sheegay madaxa booliska ee magaalada Toronto waxaa ku jira dhowr dhalinyaro oo Soomaaliya, walow aanan lahayn tiro rasmiya. Bulshada Soomaalida ayaa wada dadaalo wax looga qabanayo arrinkan. Axmed Maxamed Urur waa madaxa dhalinyarada ee masaajidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto. Wuxuu ka shaqeeyaa sidii dhalinyarada looga saari lahaa dhibaatooyinka ay ku jiraan ee ugu dambeyn sababi kara in la dilo ama ay wax dilaan. Waa kan isagoo xilli sii horreysay v o eda ugu waramaya arrinkan.
Alxamdulilaah, barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhalinyarta magaalada Toronto meel walbay joogaan. Axad walba baan imaanaa masaajidka casarka ilaa iyo cishaha, oo diinta iyo akhlaaqda iyo tahaarada iyo salaada iyo fi nafsi lwaqti islamarkana life skillska educationka muhiimnimadiisa muxuu ahaa employmentka shaqada dad baan invite gareynaa oo police officers, lawyers, doctors oo magaalada kusoo koray sida yani asbaabta iyo waxay dul mareen iyo muxuu ahaa sida obstacleska ka hor imaaday dhalinyarta muxuu ahaa advice gareeyaan. Alxamdulilaah, barnaamijka successful weyaan. Jazaakum allah khayr waalidiinta iyo dadka ka qayb gale.
Waa tahay barnaamijka inta aada wadeen ma jiraan dhalinyaro oo ku jireen dhibaatooyinkan xabadaha iyo dhibaatooyinka kale oo hadda kusoo biiray oo isbedelay?
Ha, alxamdulilah, wiyal badan baa jiray oo xabsi kasoo baxay ama yani dhibaatadan ku jiray. Alxamdulilah, markay heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo lasoo koray oo alxamdulilah isbedel sameeyey markay arkeen ka horeeyey, ayakana alxamdulilah isbedel baa ku sameeyey. Weliba kuwa cuqdad isku qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen. Alxamdulilah, haddana waa walaalo.
Saameynta xanuunkan safmarka ah ee COVID-19 uu ku yeeshay bulshada ayaan ahayn mid la dafiri karo. Madaxa booliska ee magaalada Toronto wuxuu tilmaamay in qiyaas ahaan 300 kiiba dilalka sanadkan ay la xiriiraan xanuunada dhimirka. Haddaba Hoode Samatar oo sanadkii ugu dambeysay ee waxbarashada sare ee PhD ka wada jaamacadda Toronto lana shaqeysa dadka qaba cudurada dhimirka ayaa tilmaantay in dhalinyarada Soomaalidu aysan raadsan daryeel caafimaad, taas beddelkeedna ay qaadaan tallaabooyin kale oo u horseedi kara dhibaatooyin kale.
Mental illnesskii markaa dhalinyaradeennu ma tegayaan dhakhtarada, waxay sameynayaan dhalinyarada lamid abay u tegiyan waxay leeyihin dhibaatadaasaan haysta waxaa la siinaya markaan waxa la yihaahdo marijuana waa temporary. Maanta haddaa ku bilowdid
xashiishka
maanta haddaa bilowdid beri haddana waa u baahnaysaa in about 2 hours haddana waa baahnaysaa. Marka waxaa wixii marijuanada markay ku bilaabaan hadhowna hard drugs ayay u tegayaan, cocaine, crack, alcohol. Dawadii waxay noqotay drugs and alcohol.
Booliska magaalada Toronto ayaa bulshada qeybaheeda kala duwan ka codsanaya wada shaqeyn buuxda si wax looga qabto dhibaatooyinkan la xiriira dilalka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Bandiga V O A.
Barnaamijka Bandiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
Bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaaladda adag ee nolosha ah ee haysata barakacayaal ku nool xerya ku yaalla duleedka magaalada muqdisho. waxaad kaloo maqli doontaan waraysi aynu la yeelanay nin da' ah oo 20 sano qaxooti ku ahaa xeryaha qaxootiga ee dalka kenya. ciyaarihii iyo kaalinihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnay. nolosha barakacayaasha ku nool dhowr xero oo ku yaalla deegaanka sarkuus ee duleedka magaalada muqdisho ayaa laga dayrinayaa xaaladooda dhinaca nolosha ah kadib markii ay waayeen gargaarkii bini aadamnimo. barakacayaasha iyo mas-uuliyiinta dhowr xero oo sarkuusta ku yaalla ayaa ka cabanaya waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha sida biyaha, raashinka iyo guryaha oo dadkaasi aysan haysan, sida warbixintan ku eegaya wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis axmed barrow.
biyo ma haystaan, musqul ma haystaan.
Waa xakiimo dhuubo muuse oo ah gudoomiyaha kaamka baar hooble oo ku yaala deegaanka sarkuus ee gobolka banaadir. waxay ka dayrinaysaa xaaladda ku dhowaad 100 qoys oo ku nool xerada ay maamusho oo ay soo wajahday xaalad adag oo dhinaca nolosha, waxaana u badan yihiin dadka xeradaasi ku nool haween, caruur, waayeel iyo rag u badan shaqala-aan, kuwaasi oo uu tabaalaha waqtigu biday inay barakac ku noqdaan deegaanka sarkuusa.
aad xaalad adduunya iska haysato. marka dowladda iyo hay-adaha iyo madaxweynaha uu u sareeyo ra-iisul wasaaraha, gudoomiyaha baarlamaanka, waxaan ka codsanaynaa inuu gacan bini aadan ummaddaas ku soo fiiriyo.
waxaad ii sheegtaa dadkan oo dhibaatadaasi la kulmaya ee kaamkan adigaad gudoomiyaha ka tahay ee baar roobla ku sugan, iga waran badi xaggee ka soo barakacaan, maxayna yaana u badan dadka ku nool kaamka, ragga iyo haweenka iyo caruurta? marka la eegayaa u badan
kaamka waxaa u badan ragga iyo haweenka. markii la fiiriyo haweenka u badan, waxay ka soo barakaceen shabeellada hoose. waa barakacyaalkii kuwii ugu dambeeyey, kuwii ugu horeeyey, dhan kasta way leeyihiin. markii xoogaa shabeellada hoose dagaal laga sheegay, nin walbaba ninkii meesha ku haray, ninkii la dhashay soo raaca. marka shabeellada hoose ay u badan yihiin, wax ay haystaan malaha, hooy malaha, oo musqul malaha, oo guri malaha. dadkii xaalad adduunya iska haysato, waxbarasho malaha, caafimaad malaha. marka annagana waxaan u awoodna male.
xerada xakiima ee baar rooble waxaa dhinaca kale ku haya xero kale oo barakac oo lagu magacaabo Duceysane, waxaana maamula culmiye Ibraahim Cashar. xerooyinkan guud ahaan waxay ka siman yihiin duruufaha dhinaca nolosha ee halkaasi ka jira. waxyaabaha ay u baahan yihiinna waxaa ka mid a waxyaalaha aas-aasigu ah nolosha aadanaha.
waloweyn tuulooyinka hoos imaa dad ka soo barakacay oo waayeliin ku jiraan oo maamooyin ka buuxaan, sida curiyaamada ka buuxaan, aanugu soo barakacay. nololna ma haystaan, masqulo ma haystaan, biyo ma haystaan, bacyo ma haystaan, waxay haystaan mala haween iyo maalin roobka korkooda ku da-a. daruufooyinka kolley baahid iska jirto waa iska dareemi kartaa.
kamkaad adiga gudoomiyaha ka tahay, goorma ayaa la aasaasay? dadkan lagu aas-aasayna ugu horeyn xaggee ka yimaadeen?
dadka kow lagu aas-aasay waxay ka yimaadeen dadka waagi dagaaladan hadda sokeeya oo bilaawdeen, oo dhinacan shabeellada hoose ay ka bilaawdeen la aas-aasay. waqtigaas ilaa inta ka dhex raashiin iyo masqulo aan qaadana wiridaan ugu dambeysa wixii ka bacday aan wax aan qaadana malaha. sidaan iskaga joonaga nolosheena oo sidaan iskaga saameysanayna, haddana dad kaloo barakacyaal haddana nagu soo darsanay. tiradii qoyska haddana oo degnaa, qalkii qoys oo degnaa, toban ruux camal haddana nagu soo darsantay. daruufaha iska jira kulley waa dareen birtin idinka.
waxaad ii sheegtay in dagaaladii sokeeye ee ka dhacay shabeellada hoose ay sabab u ahaayeen in kaamkan Duceysanaad adiga gudoomiyaha ka tahay la aasaaso. dhinaca kale waxaa tafaasiil iga siisaa dadka halkan ku nool, haddii aanay jirin gargaar soo gaaray, sidee noloshoodu u samaystaan?
dadka qaar, dadka kaamka Duceysan owla degaan, dad baa iska bixi jiro dhardaqooi meelahaas iska aajira, qof halkii qofooda oo owla bixi jira, laba qofooda iska raacays, anaga nolosha aan ku samaysana bal magaaladana kusii caan bixiya dhahayan, saasay isku raacayaan. dadka qaarna tuugsiya ba iska qof, dadka qaar maba bixi karaan ayagaa waqtigooda haysta meela iska fadhiyaan. wixii jeenigaas digsigaas lagu karsadaa ay dadka isla gacaynashanayaan, saasaa noloshooda ku kaafinaysa.
waxyaabaha ka maamulahaan aad la kulantay iyo sheekooyinka ugu badan oo dadka barakacayaasha ka ah kaamkan aad adiga horjoogaha ka tahay ay la kulmaan oo lagu soo bandhigo oo ay dadka aada uga cawdaan maxaa ka mid ah?
baaciye ma haystaan, guryo ma haystaan, raashiin ma haystaan, wax walba horta bacda waxaa ka sii daran raashiinka guryaha dishan shan iyo afar afar la iskala seexda, badarna ma haystaan, biyo ma haystaan, ayaga daawo ma haystaan, waa iska dhibaataysan yaadi. Dad barakacyaala kuley guryahooda joogina xurlima haystaan, waa iska fahmi kartaa dhibaatada haysata.
Cabdikariin Cali Iidow oo 13 sano ee ugu dambeeyay barakac ku ahaa xero kale oo lagu magacaabo Anfac oo ku taala Sarkuusa ayaa waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatooyinkii nololeed ee jaarka la yihiin. Barakacyaasha waxana uu sheegay in sanadihii ugu dambeeyay ay waayeen gargaar mararka qaar soo gaari jiray.
13 sano ka hor markii la aasaasay, xaaladda deegaankan sidaba ahayd?
Xaaladda deegaankan dadba haystay, dowladda aan ahayn ayaa haystay meeshaan. Marka dadba soo barakacay oo kasoo barakacay dhinacaas iyo meelahaas kasoo barakacay ayaa meeshaan ku qabanay, xeraan u sameynay. Hay-adda warda la yiraahdo ayaa wax yaroo raashin noo keentay, kabacdina maana aragbo raashin kale.
Waa tahay marka walla weyn marka laga yimaado shabeellada hoose ka tirsan dadkan deegaanada kale ay kasoo barakaceen oo aad ka warhaysaan oo idin yimid, maxay
jannaale ilaa iyo caanole ilaa iyo sabiil ilaa iyo dhulkaas dhama laga wada yimid? Intan hadduwa wada joogaan dadkan hadda hortaada fadhiyo ayaa ka mid ah.
Barakacyaasha iyo maamulka xerooyinkan ayaa waxay dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ba ay ku codsadeen in loo sameeyo gargaar bini aadanimo oo degdeg ah si loo samato bixiyo dadka halkaasi ku dhibaatoonaya.
Dowladda Soomaaliya oo madaxweynaha u sareeya, ra-iisul wasaaraha, gudoomiyaha baarlamaanka, gudoomiyaha oo gobolka, waxaan ku codsanaynaa inay il naxariis leh, dadkan waa shacabkoodii oo baahan oo dayacan, waa shacabka dowladda, shacabka ay dowladdu ku tahay, waa shacabkoodii oo soo wada qaxay oo dhibaato ay haysato, qaar agoon yihiin, qaar curyaan yihiin, ama meeshan ku hayna, inay wax u qabtaan, ay il naxariis leh ku soo fiiriyaan ayaan ku codsanaynaa.
Gobolka Banaadir ayaa waxa uu martigeliyay barakacyaal badan, waxayna hadda badi wajahayaan dadkaasi xaalad adag maadaama uu hoos u dhacay gargaar aan horeyba ugu filnayn oo ay heli jireen. Tani wixii ka dambeeyay markii Soomaaliya uu soo gaaray xanuunka COVID 19. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, waxaan kuna sanaynaa codka fanaanka Alimxaan Hilla.
Matafiro wanaki wali wan aqon sani
barnaamijka tubta nolosha ayaa la soconaysaan haatanna Kenya. Abdulqaadir Maxamed Nuur waxa uu muddo 20 sano ah ku noolaa xiriiraha qaxootiga ee dalka Kenya. Eminka waa 69 jir wuxuuna ka qosay rajadii uu ka qabay hay'adaha qaxootiga. Waxa uu u waramay wariyaha VOA ee Nairobi Intisaar Saalax Hussein.
Abdulqaadir Maxamed Nuur waa aabo qaxootigu ah dalka Kenya. Sida uu ii sheegay, 18 sano ayuu wadankan qaxootigu yahay. Markii hore waxa uu yimid magaalada Nairobi oo iska diiwaan geliyay xafiiska ay ku leeyihiin hay'adda qaxootiga ee UNHCR.
Aniga waxa la yiraahdaa Abdulqaadir Maxamed Nuur. Waxaan Kenya soo galay 2002, waxaan imid Nairobi, waxaan tagay xerada Westland la yiraahdo, xerada Westland ee Kaabashay 2006-2007. Waxa ayaan markaa Nairobi joogayna waxaan meeshaan meel karoon ijaarka wareereysa yalaa, waxay yireen meelka kuma liiraa geen.
Abdulqaadir, imisa caruur ayaa kuu joogta?
Aniga caruurteyda hadda waxa waaye 3 wiil iyo 1 gabar.
Shaqo noocee ah ayaad qabataa oo noloshaada ku dabartaa?
Aniga shaqadayda maanta waa isdabira. Waxaan ahay nin oo farsamayaqaan ah oo biraha waxaa sameeya spare park, waxaan sameeya alxanaan sameystaa, waxaan muusigaan garaacdaa. Dadka noloshiid waa xataa dadka waa meedaaliya oo aad iyo aad waxaan sameynaa xaflada yar oo maalintii muusigaan tumaa dadkii oo reeqsa oo faraxsan oo habi ah aan kala tagnaa oo aad iyo aad jacayl ii qaba oo biis leeyah aniga tegin ayakoo dhaha ayaa ka duminaa muusigada ayakoo dadkii xiisan oo qaba maaragtay. Xataa waxay yihiin xaafada badanaa jira kokoma xaafad kasta xitraa anaga ani cazunna anaga nootuma saasay yihiin.
Abdulqaadir, sidaad ii sheegto, waxaad garacdaa muusikada oo dadka kale bulshada kale qaxootiga ku dhaqan iyo meelaha la isugu yimaado xafladaha iyo gruubyo ayaad ku madadaalisaa inta badan. Hadda ma jiraan goobahaasi aad isugu imaan jirteen oo weli dadka sidama isugu yimaadaan?
maanta caqabadahana haysta wax waaye cudur adduun kusoo kordhay oo virus la yiraha coronavirus ayaa hadda yimid. Shaqadii aan qaba jiray mataqaana farsamadii, xataa qofkii soo shaqa qabo haddaan gaaro alxamaayo meel xagga uga taga xataa marmarma imaahay fanki iyo muusigada laysku imaan jiray waaba la kala diday, nin la arko wuxuu isleeyahay cudurka iyo kugu dhicin aad albaabadeena la xiray. Hadda cuno qabateen oo waxaana saara mataqaanaa corona noonso gelin shaqa la-aan oo dhiga baasha.
Cabdiqaadir sidoo kale waxa uu sheegayaa inuu qabo xanuunka neefta loo yaqaano, kaasoo uu qabay ilaa iyo yaraantiisa. Mararka qaar ayuu tilmaamay inuu la kulmo xaalad caafimaad darro.
Aniga cudurka aan qabo oo yaraanteeda ilaa hadda aan qabo waa cudur la yiraahdo neef. Neeftana aad iyo aad ay u dhib badan tahay. Mar waxaan arkay gurigayga anoo jooga baasha qabato oo meel aan ka baxaan garwaayo, wax albaabka iga furwaa, aan dhan tacbaan aan naqday, ilaahay i badbaadiyey. Laakiin isbitaalkaan tagaa baashi oo afka dabeesha lagu baashi neefta lagu buufinayo isbitaalkaa aan tagnaa. Laakiin safka waa dadki waa badan yihi, aad i badan yihi. Marmar waan ku dahaa isbitaalka daawadii markaa aan helana waqtiga ana waxaa qadal aan inay igu dhacdaa laga yaabaa matqa dadka tirada aawadeen maaragtay anoo daalan rafaadsan aan markii dambe gurigayga kusoo noqda.
Cabdiqaadir, sidaad ii sheegtay muddo ayaad waddankan qaxooti ku tahay, intee la-eg tahay rajada aad ka qabto inaad dib u dejin ka hesho waddan saddexaad?
Rajada aan qabo inaad dal shisheeye la siiyo. Runta waxaa waaye qofka markuu shaab yahay oo dhalinyar yahay oo ku habboon yahay inaad dibadda la geeyo oo xamaalo kara. Laakiin ruux haddii da-dii ay waqtigii dhan oo inta laga qaaday, hadda waxaan jiraa 69 sano. Hadda haddii dibadda waa lagu dibjiijinaa lagu siyaa la yiraa anoo shaab abbala geyna, hadda haddii lay geeyo maxaan taraa? Waa warqad waxaana qabmoos qobka laga fiiqayaa naqdiba oo layska coore. Marka ilaahay aan qabnaa, marka waxaan sugayaa caafimaad iyo cimri dheer iyo dowlad oo garab siiso oo nafsadeyda qanciso oo ku raaxaysto qalbigayga dejiso. Qalbigaaba i kacsa hadda maaragtay niid jab anagu dhaca dismaralzataan saas ku naqday.
Cabdiqaadir, qaxootiyada waxaa la yiray dib baa loo celinayaa, arintaasi ka waran?
Wallaahi waxaa umalayaa arinta xerada la xeraa markii la yiray murugo oo waxaa aan ihaa jirin oo cudur igeliba xataa nafsadeeda hadda halis ay ku jirto. Waxawaaye aniga dadka la yidhaha familka others dadka loo bixiyo xamar, dadka xamaheer xamarka la yidhaahay oo Shingaani deganaa, dadkii Shingaani bilaabay saraasa ahay, maanta qor caardiisa le waddankayga laga soo oriyeed. Haddana haddii la yidhaha qor caardiisa ama lagu bixinaa meela aadi kara malo, adduunka dhanna baa waddan aan hadda aniga aan ku niyad wanaagsanahay oo maanta aan tegi karo aba yaraatee inaan helay maumaleyay jirto maba umaleyahay. Waxaan jeclahay dowladda Kenya maadaama ay isis, waxaan jeclahay intay nafteeda looga imahay inay aan idareyasho maaragtay maadaama aan da naqday ee nolosheyda maataqaana iyo ilkoolkoolisa intii qabriga aan ka tagay aan dowladda ka rajeeyaa Kenya.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Kana dhegaysiyaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Kulanti wanaagsan dhegaysiyaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa laga soo xigtay mar kale inaysan qorsheynin in ay beddesho tababare Ole Gunnar Solskjaer kadib guuldaradii sabtidii ka soo gaartay kooxda Manchester City oo ka tirsanayd horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Telefishinka Sky Sports ee dalka Ingiriiska oo soo xiganaya ee la wareeda ka tirsan kooxda ayaa sheegay in kooxdu aanay wax qorshaha ka lahayn inay macallinkan ceeliso, waxaana ay sheegtay inay rajeynayso in uu sii lalin doono kulanka soo xiga oo ay la ciyaari doonto kooxda Watford kadib marka laga soo laabto fasaxa ciyaaraha caalamiga ah. Wararka ku saabsan in la ceelin doono tababare Solskjaer ayaa sare u kacay kadib markii kooxda guuldarro mahdilaad ah oo 5-0 ah ay 2-7 koor kala kulantay naadiga Liverpool ciyaar ka dhacday garoonka kooxdaasi Old Trafford markaasi oo 5-0 looga adkaaday. Hase yeeshee tababare Solskjaer iyo kooxdiisa ayaa guul 3-0 ah 7-kii xiga waxay ka gaareen kooxda Tottenham ayagoo kadibna barbardhac 2-2 ah la galay naadiga Atalanta ciyaar ka tirsaneed koob koryaalada qaaradda Yurub, taasi oo qaboojisay xiisadii kooxda islamarkaana ka dhigilisay tababaraha.
hase yeeshee guuldaradii sabtidii ku dhacday oo Man City laba iyo toban kaga adkaatay ayaa markale soo noolaysay wararka ku saabsan in tababarahan la eri doono si kastaba United ayaa waxay ku adkaysatay in macallinkan uu sii joogi doono waxaana wararku ay sheegayaan in uu badan tahay inuu dhameysan doono xilli ciyaareedkan markaasi oo xilli ciyaareedku cusub la bedeli doono dhinaca kale wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aynu eegno ciyaaryahan Dusan Vlahovic oo ka tirsan kooxda Fiorentina ee horyaalka jasiiradda dalka Talyaaniga ayaa lagu waramay in uu diidi doono inuu ku biro kooxda Arsenal oo si aad ah u doonaysa islamarkaana ciyaaryahankan uu ka fakarayo iyo muhiimadda kale ee uu iman doona ciyaaryahankan ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxda Fiorentina waxa uu ku egyahay marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan hase yeeshee bisha Janaayo waxa uu awood u leeyahay in uu qandaraas la galo koox kasta oo uu doonayo markaasi oo lix bilood kadibna uu si rasmi ah ugu biiri doono ciyaaryahankan ayaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay waxa uu dhaliyay 20 gool horyaal jasiiradda dalka Talyaaniga waxaana xilli ciyaareedkan oo 11 kulan la ciyaaray uu dhaliyay goor horaba 8 gool taasi oo ka dhigta mid ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan ee weerarka ka ciyaaraya caalamka sida aadka ah looga raadinayo ciyaaryahankan ayaa ah 20 jir waxaana koox kasta uu ku guuleystaa saxiixiisa ay heli doontaa weeraryahan wanaagsan oo uu ciyaari karo ugu yaraan 10 sano ee soo socda dhinaca kale kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa lagu waramay in ay dalban doonto in lagu soo wareejiyo ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Barcelona Frank de Jong oo 20 jir ah haddii kooxda Barcelona ay doonayso inay la wareegto ciyaaryahan Raheem Sterling ciyaaryahan Sterling oo 20 jir ah ayaa dhawaanahan inta badan waxa uu ku jiray kursiga keedka ee kooxda Man City iyadoo ay u muuqato in tababare Pep Guardiola uu ka doorbidayo ciyaaryahan kale Erling Haaland ayaa laba sano ka hor waxa uu kooxda Barcelona kaga soo biiray kooxda Ajax ee dalka Holland waxaana labadii sano ee kooxda Barcelona uu joogay uu ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan ee caalamka ee qadka dhexe ka ciyaara kooxda Man City ayaa doonaysa in ciyaaryahan Raheem Sterling ay wareegsato in ciyaaryahankaasi kala soo wareegto Barcelona hadii ay dhabtaa rabitaanka la sheegay in kooxda Barcelona ay u hayso ciyaaryahan Raheem Sterling tababaraha cusub ee kooxda Barcelona Xavi Hernandez oo dhawaan xilka la wareegay ayaan wini kala cadeyn waxa uu kooxda ka bedeli doono waxaana ay ku xirnaan doontaa sida ay kooxdu u ciyaarto inta laga gaaray bisha Janaayo oo marka la suuqa kala iibsiga ciyaartooda uu dib u furmi doono xubintii ciyaarahana waa nagaynta.
ciyaarihii dhegeystayaal halkaas ayaan ku dhaafno markana inagoo gabagabeyda barnaamijka ku sii siqeyna waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idinkaga tegaya codka fanaanada Xamdiya.